Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Administrațiile locale din Moldova și funcționarea principiilor democratice, precum justiția. Partidul Acțiune și Solidaritate cere printr-un protest ieftinirea tarifelor la gaze naturale. Problemele companiei Transgaz din România, o agendă culturală teatrală și rubrica noastră muzicală din fiecare zi de luni, Dicționar de sunete rare. Începem cu știrile de la Europa Liberă cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene au spus că urmările condițiilor meteo nefavorabile de la sfârșitul săptămânii au fost în linii mari înlăturate. Potrivit purtătoarei de cuvânt a serviciului Vamal Cristina Rău, citate de Mold Press, toate punctele de trecere a frontierei și-au reluat activitatea cel mai târziu duminică seara și funcționează în regim normal. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, citat de presa de la Chișinău, astăzi dimineața au fost reconectate la curent ultimele localități afectate de ninsorile de săptămâna trecută. Avocatul lui Traian Băsescu a anunțat că a făcut apel împotriva deciziei de luni a judecătoriei Chișinău de a menține anularea cetățeniei moldovene a fostului președinte român, decisă de președintele Igor Dodon. Avocatul Andrei Bivol a scris pe rețele că clientul său a adus în instanță argumente incontestabile împotriva decretului din 3 ianuarie 2017 al liderului moldovean. Un cunoscut activist anti-LGBT din Statele Unite a fost primit la Chișinău de președintele Igor Dodon în pregătirea ședinței anuale a Congresului Mondial al Familiilor, care ar urma să se țină la toamnă la Chișinău cu participarea Patriarhului Kiril al Rusiei. Un institut american specializat în demascarea promotorilor URI, Southern Poverty Law Center, spune că invitatul lui Dodon, Brian Brown, a militat activ în Statele Unite împotriva legiferării căsătoriilor între persoane de același sex. După ce acestea au devenit lege în Statele Unite, el a devenit mai activ ca înainte în Rusia și alte țări din fostul spațiu sovietic, promovând inițiative homofobe sau anti-avort. Uniunea Europeană ar trebui să recunoască statul palestinian, a spus într-o vizită la Bruxelles președintele palestinian Mahmoud Abbas, în vreme ce blocul cu 28 de membri și-a reafirmat sprijinul pentru soluția celor două state cu capitala comună la Ierusalim. Întâlnirea lui Abbas cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană a avut loc în urma anunțului surprinzător de luna trecută al președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala Israelului. Șefa politicii externe și de securitate din Uniunea Europeană, Federica Mogherini, a spus că Uniunea Europeană va continua să ofere asistență financiară palestinienilor.
Au fost știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O nouă cercetare a Institutului Viitorul despre starea democrației locale în Republica Moldova arată că doar o treime din cetățenii chestionați consideră accesul la justiție mulțumitor. Egalitatea oamenilor în fața legii, respectarea drepturilor omului și posibilitatea de a participa la luarea deciziilor sunt elemente care, în opinia cetățenilor, definesc democrația. Marea majoritate a celor chestionați în cadrul studiului au declarat însă că Moldova nu este un model de guvernanță democratică și că ar fi mai degrabă, cităm, un stat capturat. Mai multe amănunte are Tamara Grejdeanu.
Aproape jumătate din respondenți, mai exact 49%, se simt reprezentați de puterea locală, iar primarii sunt văzuți de ei drept ultima redută a administrației publice care lucrează în sprijinul comunității. Despre politicieni, o bună parte din cei chestionați spun că nu le reprezintă interesele, iar rezultatele alegerilor nu duc neapărat spre o bună guvernare. În consecință, puterea executivă, legislativă și cea judecătorească sunt cotate cu cel mai scăzut nivel de încredere. Referindu-se la problemele comunității lor, cetățenii intervievați au menționat lipsa unei infrastructuri rutiere, a sistemelor de canalizare și de salubrizare, precum și absența iluminării stradale. Directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, notează că deși primarii sunt susținuți de comunitate, cetățenii totuși se arată nemulțumiți de calitatea serviciilor prestate, fără să se declare conștienți de faptul că foarte multe depind de capacitățile bugetelor locale.
Autonomia financiară este fragilă și incompletă. Administrațiile locale sunt extrem de sărace și nesustenabile. Infrastructură delapidată, furată, cu alte cuvinte. Marea majoritate a administrațiilor locale primesc subvenții centralizate cu scopul egalizării veniturilor, un vehicul de finanțare deficitul bugetului local. Dar putem constata că foarte multe din aceste transferuri sunt foarte politizate.
Igor Munteanu constată că actualmente legislația locală stabilește competențe neacoperite sub nicio formă de resurse financiare sau de taxe locale care să fie gestionate autonom de primării. Îngrijorător, în opinia experților, este și faptul că foarte mulți primari au decis după ultimul scrutin local să părăsească rândurile partidelor politice pe listele cărora au fost aleși. Expertul Veceslav Berbeca vorbește despre cauzele acestor mișcări, influențate de la vârful puterii.
E vorba că primarii sau consilierii sunt nevoiți să se adapteze la contextul politic din Republica Moldova și a doua, din păcate, este testată această practică a intimidării primarilor fiind nevoiți să adere la un anumit partid, să părăsească rândurile altui partid. Ce vrem să spunem noi este că majoritatea parlamentară influențează foarte mult, până la urmă, și componența, structura, mai bine zis, persoanelor alese în funcție de primar și de consilier local sau raional, după care, evident, influențează foarte mult și activitatea acestora.
Urmărind modalitatea de alocare a resurselor financiare, experții au remarcat că în ultimii ani primarii ai căror partide se aflau în opoziție față de partidul sau partidele de la guvernare au primit mai puțin bani pentru investiții capitale. Drept urmare, unii aleși locali au preferat să treacă sub tutela unui alt partid decât cel care i-a promovat în funcție. Studiul mai arată că maxim o pătrime din cetățeni sunt informați despre procesul decizional la nivel local și numai 4% din respondenți au spus că au participat măcar odată la consultarea bugetului localității. Expertul Institutului Viitorul, Lubomir Chiriac, spune că în multe cazuri cetățenii stau deoparte atunci când este vorba de implicare civică și apartenență la un grup social.
Mai puțin îl interesează organizațiile, mai puțin îl interesează asociațiile, are propriile probleme și din considerentele respective, nici nu manifestă dorință ca să adere la o asociație sau la o mișcare civică. Mai mult de 90% refuză să participe la ședințele Consiliului Local, mai mult de 90% vor zice că nu participă la discutarea bugetului. Altfel vorbind, rata de participare în afacerile comunitare este foarte, foarte joasă.
Având în vedere dezinteresul multor respondenți pentru implicarea civică și voluntariat, experții recomandă susținerea organizațiilor obștești locale, care să promoveze și să-i convingă pe cetățeni că trebuie să urmărească și să trateze cu exigență maximă activitățile autorităților de toate nivelurile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Protestele masive din România, practic desfășurate de un an, cu intensități mai mici sau mai mari, nu par să fi reușit să stăvilească schimbările legilor justiției dorite de Parlamentul dominat de Partidul Social Democrat. Pornind de la protestele din acest weekend în România, care au scos în stradă în jur de 100.000 de oameni în întreaga Românie, Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău și activist civic Igor Boțan care este sau care ar putea fi, într-o democrație, puterea acestor proteste civice.
Protestele nu sunt scopuri în sine. Sunt drepturi prevăzute de Constituție, de exemplu, Constituția Republicii Moldova, dar și a România, la capitolul drepturi fundamentale, prevede dreptul la întruniri. În cazul Republicii Moldova este vorba despre articolul 40, care a fost dezvoltat într-o lege a întrunirilor, care, iată, peste o lună de zile va avea 10 ani.
Dar protestele pot fi încurajate prin randament și, dimpotrivă, descurajate prin diferite metode.
Sigur, în cazul Republicii Moldova, noi am avut o mișcare de protest care a durat mai bine de un an de zile, iar acum se află într-o fază, hai să spunem așa, de așteptare legată de procesul electoral. Noi am văzut cu toții cum mișcarea protestatară s-a stins cumva atunci când au fost introduse alegerile directe ale președintelui. Manifestația de protest a trecut într-o altă fază de așteptare, că iată, putem obține ceea ce dorim printr-un proces electoral, dacă el ar fi liber și deschis, onest.
La Chișinău s-a creat impresia că politicienii chiar au ignorat mesajele protestatarilor.
Eu cred că că protestele din Chișinău au avut un impact. Raportul Kroll 1 a fost dat publicității, dezbateri în Parlament. Sigur că au fost identificați țapii ispășitori. Guvernarea a găsit calea de a estompa valul protestatar și le-a oferit cetățenilor posibilitatea să participe la un scrutin. Găselnița Curții Constituționale a fost una ieșită din comun. O parte din protestatari s-au prins la această găselniță a Guvernării și a Curții Constituționale și mesajul lor a fost: oprim protestele pentru că mergem la alegeri.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de net la europalibera.org. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au protestat astăzi la sediul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, ANRE, cerând reducerea imediată a tarifelor la gazele naturale pentru că și prețurile pe piața energetică internațională au scăzut. Demersul PAS vine la câteva zile după ce un grup de experți în energie au constatat că tarifele achitate de consumatorii moldoveni ar fi cu 30% mai mari și au acuzat ANRE că ar tergiversa în mod intenționat micșorarea acestora. În replică că ANRE spune că, cităm, informațiile vehiculate ar fi inexacte și unele chiar false și a explicat într-un comunicat metodologia de formare a prețurilor, relatează la Ceapai.
ANRE, ANRE, cântă jos tarifele! ANRE, ANRE, lucrez pentru PD!
Membrii și activiștii Partidului Acțiune și Solidaritate au decis să protesteze la sediul ANRE după ce săptămâna trecută unii experți în energetică au semnalat într-un studiu că tarifele achitate de consumatori ar fi cu aproape 30% mai mari decât s-ar conveni în condițiile ce rezultă din prețul de achiziție a gazelor, dar și rata de schimb a dolarului ce au scăzut între timp. Vicepreședintele PAS, Mihai Popșoi, consideră întemeiate suspiciunile experților, precum că revizuirea tarifelor ar fi amânată intenționat din considerente politice și electorale.
Există foarte multe speculații și justificate că PD-ul ar încerca să-și facă campanie electorală pe spinarea cetățenilor. Noi plătim acum tarife mult mai mari decât ar trebui să le achităm, pentru că în ajunul campaniei electorale, Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc să reducă generos prețurile, astfel făcându-și publicitate că, uite, fericește poporul.
Secretarul general PAS, Igor Grosu, a cerut revizuirea imediată a tarifelor.
Noi cerem ANRE-ul să se lase de politica telefonului, să nu aștepte telefon de la PD, de la Plahotniuc, dar în cât mai scurt timp să convoace ședința ANRE-ului și să înceapă a discuta cum se întâmplă că prețul de achiziție a gazului s-a redus, dar ei nu coboară prețul.
Partidul Democrat de Guvernământ nu a comentat deocamdată aceste acuzații, care au apărut mai cu seamă după ce la finele anului trecut un deputat democrat, Sergiu Sârbu, promitea la o emisiune televizată o micșorare substanțială a tarifelor în acest an electoral. În mediul experților se pune la îndoială independența Agenției de Reglementare încă de la ultima revizuire a tarifelor în 2016, care fusese anticipată de anunțul premierului democrat Pavel Filip că tarifele vor scădea. La scurt timp de la acel anunț, ANRE a decis în condiții netransparente, spun experții, micșorarea cu 11% a tarifelor. De ce nu se micșorează tarifele la gazele naturale din moment ce prețurile pe piața energetică internațională au scăzut? E o întrebare pe care și-o pun experții de cel puțin jumătate de an. Analiștii care au repus pe tapet subiectul săptămâna trecută au calculat că începând din 2016, când a început să scadă prețul de import al gazelor, consumatorii au achitat în medie cu 1,5 miliarde de lei în plus față de costurile reale ale furnizorilor. Ei susțin că ANRE trebuie, potrivit metodologiei, să revizuiască tarifele atunci când devierile costurilor sunt mai mari de 5% față de indicatorii incluși, lucru care nu s-a întâmplat însă, deși principalul indicator din tarif, și anume prețul de import la gaze, a scăzut cu peste 7% în 2016 și cu 28,5% în 2017. Într-o reacție publicată astăzi, ANRE susține că informațiile vehiculate în spațiul public ar fi inexacte și unele chiar false. ANRE promite să, citez, analizeze rezultatele activităților desfășurate pe piața gazelor naturale în anul 2017, inclusiv prognoza prețului de import a gazelor pentru 2018, după care va propune noile tarife pentru furnizarea gazelor naturale, se spune în comunicat. ANRE nu precizează când anume vor fi revizuite tarifele, dar spune că se va ține cont de toți factorii, inclusiv evoluțiile cursului valutar și ale prețului de import. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și rubrica noastră săptămânală Dicționar de sunete rare. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org. În România, compania de stat Transgaz se va implica în privatizarea companiei de gaze grecești și pentru aceasta, anunță agențiile de presă românești, a fost aprobată asocierea cu o companie similară spaniolă, relatează Sabina Fati.
Dincolo de neregulile și de bătălia politică dusă de partide pentru a-și pune oamenii în conducerea Transgaz, această companie a făcut în ultima perioadă mai mulți pași spre extinderea ei în regiune, unde, spre cu excepția Rusiei, doar România mai este producător de gaze. Acționarii Transgaz au aprobat astăzi asocierea dintre transportatorul român de gaz și compania spaniolă Reganosa, pentru a participa la etapa a doua de achiziționare a pachetului majoritar de 66% din acțiunile DESFA, care este operatorul național al sistemului grecesc de transport al gazelor naturale. La prima etapă, Transgaz a participat cu societatea franceză GRT Gaz, dar cele două au fost descalificate anul trecut pe motiv că ar fi proprietare ale rețelelor de gaz. Între timp, e posibil ca statul grec să fi schimbat condițiile, fiindcă anul acesta vrea să obțină din privatizări 3,5 miliarde de euro. Transgaz prevede un parcurs profitabil dacă reușește să obțină compania grecească, mai ales că DESFA a raportat vânzări de 170 de milioane de euro și un profit net de 34 de milioane de euro, în vreme ce activele sale fixe valorează 1,3 miliarde de euro. Transgaz a raportat pe primele 9 luni ale anului trecut însă un profit de 98 de milioane de euro, cu 21% mai mult decât anul trecut. La sfârșitul anului 2017, Transgaz a depus o cerere de participare la privatizarea societății de gaz din Republica Moldova, Vestmold Transgaz, dovedind pentru prima dată interesul statului român în extinderea afacerilor energetice dincolo de Prut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem în actualitatea zilei din România cu o revistă a presei de la București, care se deschide cu reacția fostului președinte al României, Traian Băsescu, față de decizia de astăzi a judecătoriei Chișinău de a considera legală anularea cetățeniei sale moldovenește către președintele Moldovei, Igor Dodon. Tania Radu.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, se declară dezamăgit, dar nu comentează decizia instanței de la Chișinău, care tocmai i-a respins contestația la decretul prin care Igor Dodon îi anula cetățenia moldovenească, informează site-ul știrpesurse.ro. Ziua Culturii Naționale e o idee stupidă, scrie pe blogurile Adevărul Răzvan Voncu. El spune, cultura nu este o trufanda exotică pe care o servești musafirilor uimiți odată pe an, la masa de Paști sau de Revelion. În statele puternice ea atrage investiții publice și private considerabile și aduce la rândul ei o contribuție notabilă la produsul intern brut. Am citat. României i-ar lipsi ca întotdeauna o strategie privind cultura, deși în anul centenar al Marii Uniri plouă cu fonduri. Banii se risipesc pe festivisme, tip cântarea României, fără niciun impact asupra progresului culturii naționale. În Republica Moldova, în schimb, felul sărăcuț în care a fost sărbătorit 15 ianuarie vine din lipsă de fonduri. Cu excepția Uniunii Scriitorilor de acolo, nicio altă instituție culturală centrală nu s-a agitat. Nici Muzeul Național de Artă, restaurat cu banii contribuabilului din România, nici Muzeul Național de Istorie, găzduit de clădirea Sfatului Unirii, parte integrantă din patrimoniul cultural românesc, datorită rolului jucat în Marea Unire, arată Răzvan Voncu. În două articole de opinie, președintele Klaus Iohannis este apărat de criticile care l-au asaltat după ce a acceptat să o desemneze premier pe socialdemocrata Viorica Dăncilă. Cine critică? Se întreabă Mircea Morariu, blogger la Adevărul. Tocmai jurnaliști care au vorbit despre lipsa de logică a Partidului Social-Democrat, a lui Liviu Dragnea, a lui Tăricianu, a ALDE, jurnaliști care au scris că PSD ar trebui dus urgent la psihiatru. Nimeni nu a ținut cont, scrie acest comentator, de felul deplorabil în care s-a prezentat opoziția la consultările de miercurea trecută cu șeful statului. Un alt jurnalist situat pe poziția asemănătoare este la revista 22, Andreea Pora, și ea spune că opoziția nu a livrat candidat la conducerea guvernului și chiar dacă ar fi făcut-o, n-ar fi reușit probabil să formeze o majoritate parlamentară, fiindcă de anticipate nici nu poate fi vorba. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală. În această seară, Larisa Turea, secretar literar la Teatrul Național Mihai Eminescu, discută cu Vasile Botnaru despre premiera spectacolului Balamucul Vesel, după textul semnat de S. Burke. Spectacolul vizează evenimente politice din Republica Moldova din anul 2002. Autorul piesei sugerează că participanții la protestele anticomuniste din acea perioadă ar fi fost manipulați și trădați cu dibăcie de politicienii care în public se declarau dușmani de neîmpăcat.
Intenția noastră a fost totuși să evităm aceste paralele foarte directe, pentru că, cum spunea și domnul Ioniță, ambasador României la Chișinău, după premieră, lucrurile astea se întâmplă pretutindeni. Nu suntem numai noi și, deși motoul spectacolului, precum am menționat și în caietul program, este că orice asemănare cu personaje reale din viața noastră nu este deloc întâmplătoare,
toată lumea spune așa.
Totuși spune că este întâmplătoare. Noi am zis că nu este întâmplătoare, este voită, dar totuși am vrut să lărgim diapazonul acestei piese, pentru că sunt personaje reale care sunt nevoite să-și lepede măștile și să apară adevărata lor identitate, dar cândva la grecii antici se spunea că teatrul este și o ipostază a judecății de apoi pentru sufletele noastre. Deci am vrut să prezentăm totuși o lucrare teatrală, un act estetic mai mult.
Când apare cumva nuanța shakespeariană, sugerați că asta e veche de când lumea, trădarea,
da, înșelăciunea. Trădarea, manipularea. Accentul, cred eu, se pune nu atât pe martirii din scenă, care ați văzut că sunt spânzurați oarecum, și foarte multă lume se întreba care sunt numele lor reale, pentru că aici este acest accent medieval. Deci suntem într-o nouă epocă a Evului Mediu, un fel de obscurantism, pentru că Evul Mediu este sinonimul obscurantismului, dar că suntem noi eroii și personajele și, dacă doriți, chiar martirii acestor timpuri.
Oamenii care scandau trăiască morții noștri, erau în tabăra libertății, în corturi, s-au maturizat,
în scenă ei sunt figuranți.
Ei sunt figuranți, dar iarăși sunt invitații și astăzi la proteste. Altă generație de politicieni încearcă să-i instrumenteze, să-i folosească. Spectacolul dumneavoastră îi ajută sau nu?
Cred că da. Cred că îi ajută pentru a-și întoarce oglinda spre ei înșiși. Cum spunea Gogol, de cine râdeți? De voi înși vă râdeți în finalul Revizorului. Să încercăm totuși să nu mergem cu acest sentiment de, ca să nu zic turmă, sentimentul ăsta de gloată. Atunci când ne orientăm numai după lideri, nu avem șanse de supraviețuire. Deci trebuie să încercăm să ne consolidăm pe alte principii, pe principii morale, pe principii estetice, și atunci asemenea farse cred eu că ar fi imposibile.
A fost opinia Larisei Turea, secretară literară a Teatrului Național Mihai Eminescu de la Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu și în variantă video pe pagina noastră de internet. Și acum Lucian Ștefănescu vă invită la o nouă ediție a rubricii sale săptămânale Dicționar de sunete rare.
Doamnelor și domnilor, sunt bucuros să vă anunț că l-am găsit pe inventatorul sunetelor rare. El este David Jensen, medic legist devenit muzician, unul din membrii unui duo britanic despre care am mai vorbit la dicționarul de sunete rare de la Radio Europa Liberă, Ronaldo and the Loaf. Jensen ține loc de Ted the Loaf, Ted Franzella în această alăturare, celălalt fiind arhitectul Brian Poole sau Ronaldo Malpractice, cel mai adesea doar Ronaldo M. The Darkening Scale este proiectul solo al lui David Jensen și datează din 2006, când activitatea lui Ronaldo and the Loaf era pusă pe pauză. Muzica pe care Jensen a scris-o atunci nu a putut fi însă auzită decât 10 ani mai târziu, când The Darkening Scale a lansat două albume, The Entomology of Sound, în martie 2017, și Sonic Archaeology, în octombrie același an, ambele la casa de discuri Klang Galerii de la Viena. Metafora din titlul The Entomology of Sound, entomologia sunetului, adică sunetul studiat ca insectă, ne spune că sunetele au o viață a lor autonomă, pe care muzicianul care le cântă, dar și melomanul care le ascultă, sunt invitați să o descopere și să o activeze, fiecare separat și în felul lui. Bucuria vine când melomanul are senzația că ascultă la marele fix exact ce a vrut să cânte muzicianul. Nu se întâmplă întotdeauna asta. Noi ascultăm acum Continental Drift de pe The Entomology of Sound, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată în ordine de piesele The Deadening Sprawl, Captain Corelli's Mandarin, Desperate Gripper și T for Tuva de pe Sonic Archaeology. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la platforma Sănătate Info.
Avocația Caterinei, tânăra care a fost brutalizată la Institutul Mamei și Copilului, vor să verifice corectitudinea datelor medicale trecute oficial, după ce tânăra a spus că mai multe detalii nu corespund adevărului. Volumul de asistență acordată, ziua externării, dar și greutatea fătului sunt sub suspiciune. Tânăra le-a spus avocaților că în continuare se operează cu date eronate, inclusiv de către autorități. Avocații care se ocupă de cazul tinerei cred că documentația medicală a fost falsificată și vor încerca să demonstreze acest lucru. După cazul de la Institutul Mamei și Copilului, mai multe mămici s-au plâns pe rețelele de socializare nu numai despre cazurile în care au fost tratate la fel, dar și despre numeroasele cazuri în care au fost nevoite să achite pentru diverse servicii, chiar dacă dețineau o poliță medicală. Drept măsură, autoritățile s-au autosesizat și au instituit linia verde, deocamdată în două instituții medicale. O astfel de linie funcționează la Institutul Mamei și Copilului, dar și la Institutul Oncologic.
Cu recomandările de pe platforma Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.